አብ ኢትዮጵያ ካብ መንጎ ዝኣተዉ ስደተኛታት ኤርትራ ገሊኦም ኣብ ዩኒቨርስቲታት እታ ሃገር ኣትዮም ይመሃሩ ከም ዘለዉ ይፍለጥ። ንሎሚ ናብ ዩኒቨርስቲ ዓዲግራት ክንወስደኩም 4 ተምሃሮ ዓዲምና ኣለናብኡ ኢትዮጵያውያን ፋና ገብረ ኣነንያን ሰሎሙን ክፍለን ኤርትራውያን ሩታ ንጉሰን ኢሳያስ ወልደ ሚካኤልን እዮም በትረ ስልጣን እዩ ጋሽኡ ጌዱ ዓዲምዎም ቅድም ርእቶ ኢሳያስ ሓቲቱ ካብ ዝረኸቦም መልሲ ይጅምር።
ኣንዳ ዝሓለፍ ኩሉ 5 ዓመት ኣብ ማዓስከር ማዓይን ነረ ማለት እዩ
ናብራ ማዓይን እንታይ ይመስል
ስደት እኳ ፅቡቅ ተዘይኮነ ኣብ ማዓስከር ማዓይን ግን በቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝገበረልና ኣቀባብላ ፅቡቅ ኢና ነርና ጋሕጂ እውን ፅቡቅ ኢና ዘለና መንግስቲ ኢትዮጵያ ከዓ ናይ ትምህርቲ ዕድል ሂብና ከዓ እጅ ትምህርቲ ንርከብ ኣለና ማለት እዩ።
ኣብ መንጎ ማዓይንን እቲ ዩኒቨርስቲን ዘሎ ኣፈላላይ መነባብሮ ትገልፀልና ዶ ትኽእል?
ልክ ኣብቲ ማዓይን ከለና ከም ስደተኛታት ማለት እዩ 15 ኪሎ ንወርሒ ካብ ዩኒስኣር ዝውሃበካ ብአኒ ካ ትናበር ኣብዚ ዓዲግራት ዩኒቨርስቲ ከዓ ንኤርትራውያን ስደተኛ ማለት ተምሃሮ መቐለ ኩሉ ፋሓይልና ኣለና ማለት ኣብዚ መነባብሮ ተሓዛና ኣብሓቂ ፅቡቅ እዩ ዘሎ
ኣራይ ሩታኸ ካብቲ ዩኒቨርስቲ ወፃኢ ካሊእ ኣብ ምንታይ ፀኒሐ ወይ
ዓዲ ሓርሽ ሕጂ ዝተመስረተት መበል ሳልሴይቲ ማዓስከር ኣብ ኣይኣቴ ኣብታ ማዓስከር ክልተ ወርሒ ምስተቐመጥኩን መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዝገበረና ምትሕብባር ከዓ ነጥቢ ማለትን ናይ ትምህርቲ ዕድል ረኪበ ኣብ ዓዲግራት ተሕጅድ ኣለና።
ኢሳያስን ሩታን ናብ ዩኒቨርሲቲ ክሕልፍ ኣብ ዝኽእል ፈተና ተሳቲፍኩም ኢኹም እሞ ውፅኢትኩም ትፈልጥዎ ዶ? ክንደይ ውፅኢት ኣመዝጊብኩም ኢሳያስ?
ኣነ እኳ እንታይ እዩ ኣብ ኤርትራ ዝነበርኩ ግዜ ቁርብ ነዊሕ ካብ ትምህርቲ ዳርጋ ተፈለየ ነረ ግዜ ደርጊየ ትምህርቲ ወዲአ ኣብ ኤርትራ ማለት ናይ ትምህርቲ ዕድል ኣይረክብኩን ኣይተምሃርኩም ግዜ ብመንግስቲ ኤርትራ ዝነበረሉ ግዜ ውትድርና እያ ነረ ወታደር ኣብ ዝነበር ኩሉ ከዓ ናብ ኢትዮጵያ ካብ ዝኣቱ ዳርጋ 4 ዓመት ገይረ ካብ ትምህርቲ ተፈለየ ነረ ኣጋጣሚ ኤንትራ ሒዛ ምስፈር ከዓ ነጥቢ ምፅየ ማለት እዩ ንና ዓዲግራት ዩኒቨርስቲ ክሓልፍ
ወት እቲ ነጥቢ ትዝክሮ ሮ እየ ዝብል ዘለኹ
107 ነጥቢ ምፅየ
100 ገለን ማለት ካብ ክንደይ
እወ ሕጂ እንታይ ድዩ እቲ ነጥቢ ልክዕ መሕለፊ ኢልና ኣይኮነን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝግበርና ምስቲ ስደተኛት ምኳንና ካብ ትምህርቲ እውን ብዙሕ ነዊ ዓመት ስለፈና ምፅገምና ስለ ዝፈልጥ ኩሉ ግምት ብምእታዊ ንዓና እምበር ነጥብስ እኩል ኣምፂና ማለት ኣይኮነን ከም ስደተኛት መጠን ግን ኣረኣያ ተገይርልና ኮይና ናብዚ መፂና ኣነ ብነፍሰይ ክብኹም እየ መፂ
ሩታኸ ብወገንኪ ኣብቲ ፈተና ክንዲያ መዝግብኪ
ኣነስ ኣብ ኤርትራ ከለኹ ከምን ብዙሕ ናይ ትምህርትስ ኣብ 12 ክፍሊ ምዛዞም ክኤና ዝተኪለ መፅ ኣብቲ ዝነበረ ፈተና ከዓ ናይ ዩኒቨርስቲ ምዃኑስ ብጣዕሚ እቲ ፈተና ንዓይስ መራይ ከቢድኒ ግን ቁሩ ድሓን ኣንተ ስለ ዝነበረኒ ድሓኔ ከምቲ ዝደለ መፅቢ ፅቡቅ ኣየንፃኹን 151 የምፅአ ግን ከዓ ከም ስደተኛታት መጠን ብጣዕሚ ፅቡቅ ዝኾነ ኣረኣያ ገይሮምና ናብዚ ናብ ዩኒቨርስቲ ካብ ብዙሓት ተምሃሮስ ኣብዚ ምምፅ ኣነ ብጣዕሚ ከም ዓብዪ ዕድል እየ ዝቆፅሮ
ፋና ኣብ 18 ዓመት ክኢ ከም ዩኒቨርስቲ ኣትኹ ዘለኹ እሞ ድሕረ ባይታኽየ ትምህርቲ መባእታዊ ወይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ዝነበረክ ተሳትፎ ከመይ ይመስል?
ካብ ኢለመንታሪ ጀሚሩ ክሳብ ሃይስኩል ዘሎ ብፅቡቅ ማርክን ብስልማትን የመፅ ፅቡቅ ተሳትፎታት እዩ ነርና ኣብ ትምህርቲ ፅቡቅ ንክንተሳተፍ ካ ብፅቡቅ ድጋፋት ስለ ዝግበረልና ነበረ ካብቲ ትምህርቲ ቤታት ኮነ ካብቶም መምሃራን ይኹን ካብቲ ኣመሓድራ ማለት እዩ ቆንጆ ተሳትፎ እዩ ነርና
ፅቡቅ። ሰለሞን ኣኻ ግን
ኣብ ዓዲጋት ከተማ ዝርከብ ቀዳማ ፅንሰተ ማርያም ዝበሃል ፕራይቬት ስኩል ኣሎ ኣብ የ ተካቲደ
ፅቡቅ እሞ ሕዚ ናብዚ ዘለኹምዎ ግቢ ወይ ከዓ ካምፓስ ክመልሰኩም እሞ ናብራ ዩኒቨርሲቲ ክንዘራረብ ከምቲ ተሳትፉኹም እውን ዘርእዮ ዘሎ ኤርትራውያን እውን ኣብ መንጎኹም ኣለዉ ከም ዝመስለኒ ካብ ካልኦት ብሄራት ኢትዮጵያ እውን ዝመፁ ተምሃሮ ኣለዉ እሞ እንታይ ይመስል ዩኒቨርሲቲ
ኢትዮጵያ ካብ ንኣቱ ንሕና ኤርትራውያን ፅቡቅ ኣፀባብና ሓደ ባህሊ ሓደ ቋንቋ ዘለና ህዝቢ ኢና ኣብዚ ከዓ ካብ ማዓስከራት ሒዝካ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ይኹን ዋላ በቲ ህዝቢ ዝግበረና ኣቀባብላ ፅቡቅ እዩ ኣብዚ መፂና እውን እንታይ እሞ ከምዚ እቲ ህዝቢ እ ከምዚ በቃ ተቀበሎም ዝበልካ ዮ ብፅቡቅ ዓይነ ዝጥምተናካ ዝለዓለዋይ ማለት ንዓና እንታይ ፀገም ኣለኩም እንታይ ሽግር ኣለኩም እዮም ዝብሉና ናይ ባሓቂ ሕጉሳት ኢና ኣብዚ ምፃና ኣነ ከም ዝበልኩ ኣስመራ እየ ተወሊደ ዓብየ ካብ ኣስመራ ግዜ ደርግም ተወዳኹ ትምህርቲ ናይ ዩኒቨርስቲ ዕድላ ይረከብኩን መዋልያ ውትድርና ነረ ማለት እዩ ሕጂ እውን ኣብ ዓዲግራት ናይ ባሓቂ ፅቡቅ ኣካባብላ ንሕና ዳ ፅቡቅ ተቐቢሎምና።
ሩታ እቲ ዩኒቨርስቲ ከመይ ረኪብክዮ? መንጎ ብርክት ዝበሉ ሰባትም መናእሰይ ተምሃሮ ባህሊ ቋንቋ እክ ዘለኹ ሞ ከመይ ረኪብክዮ?
ኣነ ኳ ብጣዕሚ ፅቡቅ ረኪብ እዮም ማለት እዩ ሳዚስ ንሕና ከም ስደተኛታት መጠን ዝኾነ ነገር ኣዚ ክንሽገር ገለ ግባኣና ነይሩ እዚ ህዝቢ ኢትዮጵያ ግን ብጣዕሚ እዩ ዝተሓባበረካ በቃ ድሓን ይወላ ሓንቲ ፀገም ኣይጋጠመና ክሳብ ዝሕጂ ሰዓት ንሕና ከዓ ቁርብ ኣምሓርኛ ፀገም ኣለና ማለት እዩ ትምርድዳእ ከማ ቁርብ ኣምሓርኛ ስለዝኾነ ግን ካ ድሓን እዩ ማለት ለሚድናዮ ስለዚ በቃ ንስ እንደ ክገልፀስ ኣይክእልን እየ በቃ
እቲ ናይ ቋንቋ ፀገም ካ በልዕል ክዮስ ከመይ ትረዳድዎ?
እዎ ናይ ቋንቋ ፀገም ኣሎ እንዲ ንሕና ሕጂ ቁሩብ እዮም ኣነ ኣምሓርኛ ኣይክእልን እየ ስለዚ ቁሩብ በቃ ብእንግሊሽ ገለ ኢካ ትረባባ እንግሊሽ ከማ ቁሩብ ፐርፌክት እንግሊሽ ክትዛረቡ ኣይትኽእልን ኢካ ዳሓኒ ግን ኣብ ኩሉ ኣምሓርኛ ቀሊል ስለዝኾነ ንሕና ከማ ዳርጋ ለሚድና ኣለና።
ሕራይ ፋና ኣብዚ ዩኒቨርስቲ ዘሎ ኤርትራውያን ከምዚ ኣብነት ሩታ ካልኦት መሓዙት ኣጥሪኽ ዶ ገና
ያው ከምዙሩታ ዝበለቶ ማለት እዩ ብዙሓት ኤርትራውያን እውን ኣርካፍትና ኣለዋን ድን ብዙሓት ነገር ይነግረና እዮም ብዛዕባ ዓደና ንሕና ብዛዕባ ዓድና ብዙሕ ነገር ስለነግረን ያው ዓርክ ትዳጥርና ኢና ዘለና
ክሳዕ ክንደይ ትራኸባን ትረዳእን
ብዙሕ ንረዳዳ ኢና ምንም ዘቸግረና ነገር የለን ብዙሕ ነገራት የዋግዓናየን ንሕና ከዓ ክንገብረለን ንግበአና ነገር ያው ብምክጢቓና ነበረታትኢና ካብቶም ብዙሕ ክነግረናት ኣለዋ ናብዚ ክበቕዓ ዝገበረን ዝኾነ ነገር ዝጎደለን ከምስለዘረዳእና በቃ ዲፕሊ ኣቲና ስካዕ ምውጋዕ ስለንበፅሕ ችግረ ንኾነ ችግርና ወይ ማሕበራዊ ናብራና ናብ ሓደ ነገር ንክመፅእ ዳገበርና ኢና ሓደ እውን ኢና ዘለና እና ምትሕባርና ኮነ ብኩሉ ነገር ናይ ምርድዛ ብቕዓትና ኣብ ልልዓለ ደረጃ ኢልግነ ምንም ዓይነት ቅርሒ እንትኮነ ምናምን የብል ናይ ካብ ምትሕልላይ ሓሊፉ ማለት እዩ
ሰሎሞን ኣብዚ ነጥቢ እዚ ንስኻ እውን ከም መጠን መንእሰይ ስወዲ 22 ዓመት ኢኻ እሞ ብናትካ ዓድመ ዝሓድሽ ወለዶ ዝበሃል እዩ እቶም ሕሉፋት ርዓታት እውን ዘሕደርዎ ፅልወታት ዘይተንከፈኩም ኢኹም እሞ ክሳዕ ክንደይ ካብ ልቢ ትግህልኩም ትረዳድኡን ክትተሓጋገዙን ትፍትኑ
ፅቡቅ እምበር ኣብ መንጎ ኤርትራውያንና ኢትዮጵያውያን ተማሃሩ ዘሎ ርክብ ንምግራት ዝኣክል ከመጋጠሚ ኮይኑ ኣነ ኣብ ዩኒቨርስቲ ምሳተኹ ናይ ተማሃሩ ሕብረ ዝበሃል ዓብዪ ማሕበር ናይ ተማሃሩ ጥያቄ ወይ ኮምፕሌን ዝቕበል ኣሎ እና ኣብቲ ሕብረት ኣነ ከመጋጣሚ ከም ስራ ተፈፃሚ እየ ናይ ምግቢ ቤትና ናይ ጤና እውን ተጠር እንድየ ስለዚ ኤርትራውያን ክናብዚ ናብ ዓዲግራት ዩኒቨርስቲ ክኣት ከለዉ ከመጋጣሚ መጀመርያ ግዜ መድረክ ንክፍጠረሎም እውን ሓየቶምና ነይሮም ናይ ዲፓርትመንት ምርጫ ንክገብሩ ደልዮም ከመጋጣሚ ኣነ ትግርኛ ዝዛረቡ ስለዝኮንኩ ኣብቲ መድረክ ንክርከብ ዩኒቨርስቲ ኣስታይን ገይሮም ውን የተረኪቦ ነራ እና ካብ ሰዓት ጀሚሮ ኣነ ምስቶም ኤርትራውያን ዘለንርክብ ብጣዕሚ ጠንካራ እና ስትሮንግ ዝኮነ እዩ ስለዚ ሳቶም ካብ ሕጂ ንድሓ ከም ኤርትራውያን ከይኮኑስ ከም ኢትዮጵያውያን ኮይኖም ኣክት ክንገብሩ ምንም ዓይነት ስምዒት ንከይስምዖም ማንኛውም ናይ ኢትዮጵያ ተማሃራይ ዝግበረሉን ንኣቶም ክግበረሎም ከም ዝክእል ብዙሕ ተዘራሪብና ስለዚ ናይ ተማሃሮት ሕብረት እውን ቢሮ ኣለዎም ቢሮ ኣለና ኣብቲ ቢሮ መፅኦ እውን ተሰምዖም ስምዒት ንከካፍሉና ነገረ እዮም ስለዚ ካብ ሰዓት ጀሚርና ብጣዕሚ ዝጠንከረ ርክብ ኣለና እሱ ብቻ እውን ከይኮነ ብዩኒቨርስትና ደረጃ ሓደ ፕሮግራም ኣለና እሱ እንታይ እዩ 1-5 ዝበሃል ፕሮግራም ኣሎ ስለዚ ሓደ ተማሃራይ ጎበዝ ብትምህርቲ ጥንከር ዝበሎ ተማሃራይ እንተልዩ ንሓሙሽተ ድኸም ዝብሉ ተማሃሮ ይሒዝ ሞ ንኸፅንዑ ንኸረድኦም ዝብል ፕሮግራም ኣለና ስለዚ እቶም ኤርትራውያን እውን ኣብ ትምህርቲ ብጣዕሚ ጎበዛት ስለዝኮኑ ናይዚ ፕሮግራም ተሳትፍቲ ኮይኖም 1-5 ብቻ ከይኮነ ስክላት እውን ንኣከቡ ብደንቢ ምሸት ቱቶርያል ዝብሉ ኣጋጣሚ እኒኦ እቲ ከመጋጣሚ ትማሃሉ ምሸት ሕጂ ሓደ ምሳይ የለ ንበር ብጣዕሚ ብሽ ዓርከ የሎ ሓደ ዓርከ ኤርትራዊ እና ትማሃለ ክልተ ግዜ ንዝተፈላለየ ክላስ ትምህርቲ ቱቶርያል ንሃበ ነይሩ ካብዚ ብዝሓለፉ እውን ኣብ ምግቢ ቤት ምንም ዓይነት ሽግር ክህሉ ከሎ ምናልባት ናይ ልጫ ተመገብ ዝኮኑ እንተልዮም ናይ በርበረ ተመገብ ዝኮኑ እንተልዮም ሕቶኦም የልዕሉ ሞ ያው ትሕቶ ናባየም ፅዎ እሱ እውን ናይ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ተማሃራይ ዝረክቦ ጠሚ ሳቶም እውን ንክረክቡ ይግበር ከመጋጣሚ ሶማሊ ኣብ ኢትዮጵያ ኣሎ ስለ ሶማሊ በርበረ ተመገብቲ ኣይኮኑን ስለዚ ናይ ዓቶም ኣልጫ እያ ንስርሐሎም ካብኣቶም እውን ሓደ ተወሰኑ ክልተሰለስተ ዝኮኑ ኤርትራውያን ያ በርበረ ክምገብ ክእሉ ስለዘይስማምዖም ትሕቶ ቀሪቦምና ማዕረ ከምቶም ሶማሊ ኢትዮጵያውያን ተጠቀምቲ ንኮ ገርና ይብልና እና ትርክብና ስጋብ ዝኣክል እዩ ሕዚ ኣነም እዞም ኤርትራውያን ከም ሕዋት ኢና ንቀባረብና 96-97 ኣነ ንባዕለ ከፅኒዕ ከሎ ክጠበኒ ከሎ ደዊ ኢለ ቦስቶ በሊፀን የምፃ ኣለ ኣነ እውን ቆሎ እንተል ንኸው እዩ ዝኣክል እዩ ትርክብና
ኢሳያስ ምናልባት ኣነ ከልዕሎ ዘይከኣልኩ ወይ ከዓ ክረአየኒ ዘይከኣለ ሰማዕትና እውን ክረኣዮምን ክሰምዕዎ ዘይከኣሉን ግን ኣዝዩ ዝምስጠካ ብዛዕባ እቲ ዩኒቨርስቲ እንታይ እዩ
እቲ ዩኒቨርስቲ ናይ ብሓቂ ከምዚ ክብለካ ፀንሐ እንታይ ማለት እዩ ንሕና ከም ኣሕዋትና እዮም ንርኢና ንዓና ኣይትፅበአኒ ክሓቂ ዘረባ ንሕና ከም ፍላይ ኢትዮጵያ ብቑይጡምና ብፍላይ ካ ህዝቢ ትግራይ ማለት እዩ ምስ ዝነበረና ደቡብ ምዃኑ ቁሩብ ቅርሕንቲ ገለ ንብል ነርና ግን ተረእኸዮም ኣዚ ኣራዮም በቃ ደክቡርና ንሓና ዝጎብልና ይፀፍኦም እንታይ ፀገማሎ ክሓልፍ እዩ መንግስታት ሓላፊ ኦም ህዝቢ ግን ነባሪ እዩ ተዋሊድና ኢና ተዛሚድና ተደይ ኮይኑ በቃ ዋላ ሓንቲ ሕማቀይ የኽቡሩካ ንሕና ከማ ንርብሾም ንሕና ከማ ንኸውኮም በርሶም ሲ ትሕትና ኣለዎም የኽቡርናዮም ንሕና ልክዕ ክነኽቡሮም እኳ ድማና ሰማ ክቢሮም ንዓና ማርያም ን ሕጂ ናይ ብሓቂ ልዕሊ ኩሉ እቲ ናቶም ሕውነታዊ ልዕሊቲ ዩኒቨርስቲ ናቶም ሕውነታዊ ዝምድና ናይ ክልቴና ህዝቢ ናይ ብሓቂ እዩታእሽሙ ዝገብረካ ደይርሳዕ ዲፕሎማት ንውሉድ ወለዶ ከዓ እናተብለ ዝነብር ጥራይ
ሩታ ተመሳሳሊ ነጥቢ ንዓኺ ኣዝዩ ዝማርኸኪ ኩነታት እቲ ዩኒቨርስቲ እንታይ እዩ እንተበልና ክስ እንታይ ምበልኪ
ንዓይ ኣዝዩ ዝማርኸነ ነገራት ዩኒቨርስቲ ማለት ሕጂ ንሕናት ኣብ ሓንቲ ገዛ 4 ሰብ ኣለና ክልተ ኤርትራውያን ክልተ ኢትዮጵያውያን ኣለና ሕጂ እንሻላ ኣብ መንጎ ክልተና ሕጂ ንሕና ክልተ ኤርትራውያን ክልተ ኢትዮጵያውያን ስለዝኽና ንሕና ምስተን ኤርትራውያን ምስተን ከዓ ምስተን ኢትዮጵያውያን ገለ ክኸዳ ምሽግበን ንሕና ግን ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን በቃ ክልተኻ ተዛሒዝካ ኣብታ ገዛ ፀኒሐካት ኣነ ምስተን ኢትዮጵያውያን ተፀኒሐ ምስአን ኸይድ እንደገና ሓንቲ ምሳይ ዘለዋ ምስአን ድሕ ፀኒሐ ምስአን ትኸይድ ገለ በቃ ምሻሎ ብጣዕሚ ምትሕልላ ይበቃ ኣለና ኣብ መንጎ ክልተና ስለዚ ምስኻ ዘይፅበየ ነገር ኢና ማለት ኤርትራን ኢትዮጵያን ምስ ዝነበረን ኩነታትስ ኣብዚ መፂ ከኣቲ ህዝቢ ንስኹም ኤርትራውያን ዲኹም ንስኹም ኢትዮጵያውያን ዲኹም ዝበሃል ነገር የለን በቃ ኩሉ ካብ ማዕርእካ እዚ ብሓንቲ ዓይኒ እዮም ዝርኢካ እዚ ዩኒቨርስቲ ኤርትራው ስለዝኾንካ ናይ ቤነኻ እንታይ ዝበሃል የብልካን ወይ ኢትዮጵያዊ ስለዝኾንካ ናይ ቤነኻ ዝበሃል ነገር የለን ንኩሉ ብሓንቲ ዓይኒ ብሓንቲ ካይዳ እዮም ዝኸዱ ስለዚ ኣነ ብጣዕሚ ነገራት ዝስሕበኒ
ተኻልኦት ከ ንኣብነት ፋና ካባኸ ክጅምር እሞ ካብዞም ኤርትራውያን ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ እንታይ ፍሉይ ዝበለ ባህሪ ርኢኹሎም ክነኣድ ዝግባእ ክምስገን ዝግባእ እንታይ እዩ ዝብል ሕቶ ተሓተትናክስ እንታይ መበልክ
ያው ኣብቶም ኤርትራውያን ኮነ ኢትዮጵያውያን ዘሎ ፍቅሪ ማለት እዩ ልዕሊ ማንም ዝግለፅ ዋላ ብቃላት ተዘይገለፅናዮ ካብኣቶም ዝረአናዮ ነገር ሓደ ነገር ሳለዎ ትሕትና ኣለዎም ብጣዕሚ ከምትናትና ለኣቶም ዝሕማሶም ብንገሮም ኣይኮኑ እዩ ዝርኢና በቃ ማለት ከምቲ ወረ ዝፀንሖም ዘይኮነ ከምቲ ዝርአዩና ገይሮም እዮም ዝብልና ካልኣይ ነገር እንደገና ክልተ ብሄራት ወይ ካብ ክልተ ሃገራት ዝመፃና ዝኮና ልክ ከም ሓደ ገዛ ዝመፃና ከም ኣሕዋት ዝሓላለዩና ክንነብር ከም ዘለና ፈርዮም ዘምህሩና ዘለዉ
ሰሎሞን ተመሳሳሊ ሕቶ
እወ ኣነ ፍሉይ ዝምስጠኒ ባህሪ ናይ ኤርትራውያን እንታይ እዩ እንተልካኒ ብጣዕሚ ትሕትና ኣለዎም ብጣዕሚ ደስ ዝብል ትሕትና ኣለዎም ካልኣይ ከዓ ነቶም ካባ ንእሽተይ ፍሉይ ዝብሉ ዘብሰባ እዚኦም ዝተፈለየ ግን ዝምስጠኒ ባህርኦም እንታይ እዩ ኣብቲ ዋን ቱ ፋይፍ ዝብልኩ ከዓ እንተወይ ፕሮግራም ኣብ ብጣዕሚ ሙሉ ንሙሉእ ተሳትፍቲ ኮይኖም እቲ ናይ ዓድጋት ዩኒቨርስቲ ተምሃራይ ንክጠቐምዎ ወይ ብዝተራሉ መልክዕ ንክምህርዎ ይፅዕሩ ስለ ዘለዉ እዚ ንባዕሉ ኣነ ብጣዕሚ ዓብዪ ክምስጠኒ ዝኽእል ባህርኦም እዩ
ኢሳያስ እዚ ትሰምዖ ዘለካ እዩ ኣብ ልቢ ክልቲኡ ህዝብታት ዘሎሞ ካብዚ ትዛረብዎ ዘለኹም ካብቲ ዝኸውን ዘሎ ነገራትን ካብቲ ዝፀንሐና ፀገምን እንታይ እዩ ዘለካ ተመክሮ ወይ ከዓ እንታይ ትምሃር ካብዚ ኩነታት እዙ
ከምዚ ክዝረፀንሕ እንታይ ድማ ንሕና እዚ ሓደ እዚ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ብፍላይ ዘኮነት ህዝቢ ትግራይ መዋለቲ መዛምርቲ ካብ ጥቅምቲ ዝነበረ ህዝቢ ሓደ ቋንቋ ሓደ ባህሊ ዘለዎ ህዝቢ እዩ ናይ መንግስትታት ነገር እዩ መንግስትታት ዳ ውልቅስብቀ ሰባት ዝተገበረ ነገር እዩ እምበር ንሕና ተልዮ የብልናን ሓደ ቋንቋ ዋላ እውን ሓደ ባህሊ ሓደ ካልቸር ዘለና ህዝቢ ኢና ስለዚ እንታይ ህዝቢ ትግራይ ናይ ብሓቂ ዝረኣየካ ሓሊልና ከለውስ ንሕናስ ገለ ክብሉና እዮም ዝብል ነይሩ ሓቂ መጀመርያ ከምኡ ዝብል ነይሩ ተረእኸዮም ሶም ኣጆኹም ክሓልፍ እዩ ኩሉ ሓላፋ እዩ ኢሎም ከብልካ ከለዉ ናይ ብሓቂ ትዝምድና ሲ ክመፅእ ምኳኑ ፅባሕን ክወግሕ ምኳኑ ሰላም ክንራኸብ ምኳና የርእካ
ከምቲ ዝበልካ እዩ ኣይተፀበነ ያ ንትብለ ኣለካ ምእርታ እውን ከምኡ ኢላትኒ ነራ
እወ እንታይ ንምባል መሲልካ እንታይ ንምባል ተወልደ እዚ
በትሮ እዩ በትሮ ይበሃል
እንታይ
ቀፅል በትሮ ስልጣን እዩ ዝበሃል
ኩላኹም ሓደ ኢ ኣነት ኩላኹም ሓደ
ቀፅል እሺ
እጅ እንታይ ንምባል መሲልካ ምስ
ቀኒለይ ምዝካርካ ጋሻና ካብ ዓዲግራት ኩራ ሰማዕቲ እዚ መደብ እዚ ኣይተዛዘመን ዝመፅእ ረቡዕ እውን ክቐርብ ክሳብ ሽዑ ናይ ጋሽና ብዙሕ ነመስግን